E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bun venit, prieteni, la o nouă întâlnire sub genericul Unul pentru altul. Astăzi vorbim despre rolul părinților în alegerea partenerilor. Cât de mult ne influențează sau ce rol au părinții, familia de proveniență, în decizia pe care o luăm? Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Săptămâna trecută am vorbit la emisiunea noastră despre faptul că trebuie să ne pregătim pentru ca să fim parteneri buni. Acum te-ai pregătit, însă familia ta nu a fost o familie foarte fericită, n-a avut o căsnicie extraordinară. Și totuși tu te-ai hotărât să nu repeți experiența negativă a părinților tăi. Dar stigmatul există. Poate că în familia de proveniență a existat un divorț, poate că s-a cunoscut faptul că n-au ajuns la divorț, dar nu a fost o armonie perfectă, prea bună, și degeaba te lupți tu, însă imaginea aceasta rămâne valabilă și permanentă, așezată chiar în dreptul tău.
Da, este într-adevăr o influență care se prelungește foarte mult în timp, trece de la o generație la alta, și e important ca pe măsură ce ne maturizăm să dezvoltăm capacitatea noastră de a analiza, de a înțelege, de a fi realiști cu privire la moștenirea pe care o avem, atât aspecte favorabile cât și nefavorabile, așa cum ați început. În același timp însă, poate despre asta vorbim puțin mai, adică revenim asupra acestui lucru, în același timp însă, nimeni dintre noi nu trebuie să se socotească victima neputincioasă a influenței, a numelui rău moștenită din partea familiei de origine. Sigur, trebuie să fim conștienți dacă lucrul acesta s-a întâmplat, e ceva ce nu putem să desființăm, nu putem să luăm de la capăt, nu putem. E o realitate, trebuie să fim conștienți de aceasta, dar să nu ne punem în situația de victimă neputincioasă și asta e, n-am ce să fac. Cu atât mai mult trebuie să ne luăm viitorul în mâini, cu atât mai mult trebuie să fim serioși, disciplinați și să fim proactivi în formarea propriei noastre personalități și în modelarea propriei noastre vieți.
Mă întreb dacă este importantă familia, mediul din care provii. Contează?
Cum să nu?
De ce?
Pentru că sunt o mulțime de influențe care se exercită asupra noastră. Pe de o parte este influența genetică, deci indiferent de aspectele așa subiective sau partea genetică, moștenirea fixă pe care o avem, și unii dintre noi venim cu o moștenire care înseamnă vitalitate, sănătate, alții dintre noi pornim în viață cu anumite tare, cu anumite... Acestea au destul de mult de a face cu felul în care ne vom manifesta. Nu? Dacă cineva se naște cu o anumită boală, cu o anumită suferință, în mod natural, nu obligatoriu, dar în mod natural aceasta conduce la un temperament sau o atitudine mai tristă, mai lipsită de curaj, de speranță. Nu e obligatoriu, dar până când noi sau altcineva intervenim și începem să aducem o schimbare, să ne ridicăm deasupra geneticii, cam așa tindem să fim. Deci, pe de o parte este genetică, apoi sunt influențele timpurii. Înainte, chiar ca noi să putem să înțelegem ce ni se spune, înainte să putem să gândim conștient, ni se transmite cu voie sau fără voie, când suntem iubiți, că suntem doriți, că am fost așteptați, că părinții se bucură de noi, că au resurse, că au răbdare, au înțelepciune să se ocupe de noi, sau, dimpotrivă, lucrurile acestea se transmit fie că părinții vor, fie că nu vor, și foarte de timpuriu, foarte, foarte de timpuriu. Această influență se sedimentează foarte adânc în personalitatea noastră și mai târziu poate că nu știm de ce suntem într-un fel sau altul. Da, aceasta e altă influență.
Bine, păi, dar da. Armonia dintre părinți, da, nu este întotdeauna lipsită de dragoste față de copii. Adică este posibil ca relația dintre copii și părinți să fie, da, foarte bună și dintre
părinți,
să nu existe acea compatibilitate. Nu, da, înseamnă că nu se luptă amândoi pentru familie, dar nu există armonia, da, aceea despre care vorbim
întâmplă,
noi.
Lucrul acesta se întâmplă adesea. Părinții au totuși spiritul acesta de responsabilitate față de copii. Și cel puțin unul dintre părinți, dacă nu, da, chiar amândoi, spun copilul sau copiii nu au nicio vină, nu ne înțelegem noi, trebuie să avem grijă de ei și așa mai departe. Cu toate acestea, realitatea nu poate să nu iasă la suprafață, da, și să nu influențeze. Sigur că e mult mai bine dacă, în ciuda faptului că părinții nu se înțeleg între ei, totuși au grijă de copii, e mult mai rău atunci când nici nu au grijă de copii, așa cum se întâmplă. Uneori neînțelegerile dintre părinți îi fac incapabil să mai aibă grijă de copii. Dacă este neglijare cronică între părinți, dacă este chiar violență sau infidelitate sau lipsa de grijă, părinții, oricât de mult ar dori să aibă grijă de copii, nu pot să o facă în același fel în care ar face dacă ar fi armonie, înțelegere, relații sănătoase și mature. Unii vor face eforturi supraomenești, dar ceva tot se pierde. Acum, noi toți creștem cu anumite traume. Nu suntem în paradis. Dar atunci când atmosfera dominantă este de optimism, de iubire, de grijă, stabilitate, copiii sunt în stare să suporte și neajunsuri sau influențe negative. Cu cât e mai multă bunătate, generozitate, iertare, acceptare, manifestări fizice, îmbrățișări, râs, tandrețe, joc împreună, cu atât copiii sunt mai capabili să suporte nedreptăți sau influențe nefaste. Dar părinții, și așa, chiar într-o familie armonioasă, creșterea copiilor e un proces dificil, extenuant de multe ori, care te pune de multe ori în fața unor dileme foarte dificile. Deci chiar într-o atmosferă bună, normală, creșterea copiilor e o sarcină grea, dificil, grea, da. Dar atunci când sunt și multe alte disfuncții între soț și soție, da, repet, știm sau nu știm, da, traume există oricum, știm sau nu știm ce s-a întâmplat între părinți, am moștenit influențe pozitive sau negative, e un timp în care trebuie să începem să ne să ne ridicăm deasupra acestora și în mod conștient să ne construim o perspectivă asupra vieții, să ne asumăm răspunderile și să ne formăm pe noi înșine.
Da. Și poftiți, deci ați spus că acestea sunt.
Aceasta e un al doilea canal. Apoi suntem influențați de familia din care provenim prin lucrurile cu privire la care suntem învățați. În mod conștient, sfaturile, cerințele, regulile care sunt instituite în familie, modul în care acestea sunt aplicate, ce se face atunci când nu sunt aplicate, acestea se imprimă într-un fel în mintea unui copil și sunt luate ca singura realitate, ca dacă ai crescut și ai văzut pe părinții tăi că fac anumite lucruri într-un fel sau s-au purtat cu tine într-un anumit fel, mult mai târziu vei vedea că nu peste tot e la fel, dar pentru un timp vei zice
așa
este, nici nu poate să fie, nici nu poate să fie altfel, e ca de la sine înțeles. Știți, unii autori au spus că până la o anumită vârstă, destul de mică, desigur, părinții au rolul lui Dumnezeu pentru copiii lor. Adică sunt priviți de copil
ca fiind
Dumnezeu. Ce spun părinții, ce fac părinții, e norma universului, este legea universală. Lucrul acesta ar trebui ca părinții să ne facă să fim foarte serioși, foarte responsabili. Da? Apoi sunt observațiile pe care începem să le facem asupra părinților noștri, nu numai cu privire la ce ne spun, ce vor să ne învețe, ci cu privire la lucrurile pe care ei le fac, pentru că așa le fac, fără să se gândească la influența asupra noastră. Copiii destul de devreme încep să fie foarte, foarte atenți, foarte, foarte curioși chiar cu privire la ce spune mama, ce spune tata. Mama a spus așa și a spus că o să-i spună lui tata. Ia să vedem când vine tata ce face. Suntem foarte atenți ca să observăm lucrurile acestea și să tragem concluzii, sigur, după capul nostru, dar oricum tragem concluzii. Părinții spun să trebuie să înveți să-ți stăpânești nervii, dar îi vedem adesea lăsându-se pradă nervilor față de noi sau față de alții. Ne spun să recunoaștem când am greșit, dar pe drept sau pe nedrept, noi gândim că ei au greșit față de noi și acum așteptăm să vedem, o să recunoască sau nu o să recunoască. Deci sunt influențele acestea sau impactul pe care îl au mesajele neintenționate și mai ales discrepanțele dintre ce ne-au spus, ce au cerut și cum s-au purtat. Deci sunt foarte, foarte multe.
La o altă emisiune în care vom vorbi despre modele, vom vedea foarte clar lucrul acesta. Da. Însă, așa cum spuneați, nu trăim în paradis. Da. Fiecare familie are imperfecțiunile ei, fiecare om are dramele sale, da, frustrările sale. Așa că nu putem cataloga o familie doar din imaginea pe care noi o avem exterioară, că este o familie fericită,
sigur,
sau alta că este nefericită,
sigur,
și că nereușita aceea a lor, a familiei, aduce cu sine rezultate catastrofale în viața copiilor, copii pe care îi vom îndepărta oarecum din mediul nostru, pentru că aceasta este tendința. Dacă astea sunt rezultatele, atunci noi încercăm să nu ne lăsăm influențați, nu? Să ne izolăm cumva de astfel de persoane, să ne îndepărtăm de ele.
Da, e un capitol foarte delicat acesta pe care îl ridicați. Ca părinți, sigur că simțim nevoia, obligația să expunem pe copiii noștri celor mai bune influențe, măcar din afară, dacă noi nu le dăm întotdeauna cea mai bună influență. Și într-adevăr, în mintea noastră stratificăm așa societatea din jurul nostru, familiile din jurul nostru, și când copiii încep să-și facă prieteni sau vor să se ducă la cineva, noi imediat facem o evaluare, spunem, nu te duci acolo. Dar de ce? Că Ionel sau are cutare sau cutare și e un moment foarte important. Ce le vom spune copiilor? Le vom transmite judecățile noastre negative cu privire la acele familii?
Cu atât mai mult cu cât trebuie să recunoaștem faptul că adesea există două variante pe care le au copiii proveniți din astfel de familii, să le spunem destrămate sau disfuncționale.
Da? Cu probleme.
Au două variante. Fie aleg să se maturizeze, să înțeleagă viața mult mai, mai bine decât un copil care este crescut într-o armonie, care nu este confruntat cu probleme.
Nici nu-și imaginează cât de rea poate să fie viața. Da.
Sau o altă variantă este într-adevăr aceea de a fi rebel, de a fi revoltat și atunci într-adevăr nu îți dorești ca și copiii tăi să fie în preajma acelor copii care se revoltă, pentru că au motivele lor pentru care o fac. Dar nu întotdeauna, exact cum spunea, stratificarea aceasta
reflectă realitatea. Da? E percepția noastră și în plus trebuie să fim foarte atenți. Și așa firea omenească este înclinată să facă lucrul acesta, să judece după aparențe, să disprețuiască. Trebuie să fim foarte atenți, să nu transmitem înainte ca copiii să aibă propriile criterii sau criterii bune, criterii mature și propriul exercițiu de discernământ, să nu ne grăbim să le transmitem noi judecăți de valoare nefavorabile asupra altora. Nu vreau să spun că să nu ne pese unde se duc copiii și cu cine se joacă și ce prieteni își fac, dar să nu proiectăm asupra lor înainte de vreme judecățile noastre. Trebuie să găsim modalități delicate de a-i proteja, de a-i călăuzi în direcții favorabile, dar chiar și atunci când copiii se joacă sau își fac prieteni din familii bune, cu prestigiu sau bine văzute, trebuie să fim atenți că nu înseamnă că acei copii sunt perfecți, probabil că nici părinții nu sunt, nu înseamnă că acolo doar lucruri bune vor vedea sau vor auzi sau vor învăța și în cazurile acestea e nevoie să discutăm cu copiii noștri fără să îi supunem la un interogatoriu, dar să instituim o cale, o comunicare deschisă, să încurajăm că pot să ne spună ce au făcut, ce au auzit, ce au învățat și cu delicatețe, fără să-i criticăm pe ceilalți, fără să denigrăm pe nimeni, dar totuși să dezvoltăm simțul critic al copilului în ce-l privește discernământul, capacitatea de a spune nu atunci când un copil chiar din cea mai lăudabilă familie spune hai să facem o prostie, să învățăm pe copiii noștri să spună nu, tu gândește-te puțin, nu trebuie să tot așa copiii din familii familii pe care tindem să le privim ca rele, copiii din asemenea familii pot să fie de fapt copii foarte foarte corecți, foarte drepți, serioși, muncitori. Deci trebuie să fim cu ochii atenți, trebuie să exercităm o influență, dar să nu judecăm tot timpul după aparențe și să ne le transmitem copiilor noștri acest lucru.
Da, ne-am concentrat destul de mult asupra acestui aspect legat de viața de copilărie și de impactul pe care familia, părinții l-au asupra copiilor. Însă subiectul nostru este care este influența în privința deciziei. Dar iată că e tot o decizie de a avea un grup de prieteni în perioada copilăriei.
Sunt legate lucrurile, pentru că atunci, la vârste mici, se formează tiparele de relație, modul de a privi, de a evalua, de a judeca, de a pune pe trepte diferite. Și trebuie să ne ferim să creăm prea multe diferențe, prea mare distanță între copiii noștri și alți copii, să ne le transmitem ideea. Trebuie să le transmitem că noi îi iubim în mod unic, că noi Sigur. Iubim în mod total, că pentru noi sunt unici, dar să nu le transmitem ideea că în societate nu mai există copii ca ei, că oriunde s-ar duce ei sunt vedeta, că să nu facem din ei niște veleitariști, că pe urmă viața îi va pune la punct într-un mod mai brutal.
O scriitoare pe care noi o îndrăgim și din care ne inspirăm atât cu privire la opiniile religioase, cât și cele legate de viață, de educație. Ellen White apreciază faptul că educația este foarte mult direcționată de mamă.
Da.
Dacă ai o mamă care înțelege misiunea ei, indiferent până la urmă sau de ceea ce face tatăl, mama pune bazele. Dacă un copil provine dintr-o familie în care mama i-a dat direcția bună, s-ar putea ca familia per ansamblu să nu arate extraordinar, să nu fie părinții cei pe care îi idealizăm noi. Dar totuși putem vorbi despre o educație bună a copiilor, pentru că mama a fost la datorie.
Da, e adevărat, rolul mamei este foarte, foarte important. Mamei trebuie să ținem seama de un lucru. Nu vreau să relativizez ceea ce ați spus, dar Ellen White a scris totuși ultima dată cu vreo 100 de ani, adică acum 100 de ani a încetat să scrie, când modelul de societate era aproape în totalitate cel în care soțul lucra în afara casei, în orașe cel puțin, da. Și mama era acasă cu copiii mereu. Și în felul acesta influența ei era
foarte puternică.
Foarte puternică, da.
Sau cea mai puternică.
Da, iar influența tatălui era mai mică în virtutea timpului redus pe care îl petrecea cu copiii, fiind mereu plecat. Timpurile s-au schimbat. Astăzi multe mame au un serviciu și timpul pe care îl petrec cu copiii nu mai este așa de, nici pe departe, așa de amplu cum a fost atunci. Nu știu dacă a crescut timpul taților cu copiii, ar trebui să fie așa, chiar dacă n-a crescut, raportul dintre cele două s-a schimbat foarte mult. Chiar acum, întâmplător sau nu, înainte să intru, am deschis o carte care avea așa selectate unele pasaje reprezentative privitoare la educație în mod special, la diverse domenii așa. Ale vieții, mai puțin cele strict religioase, ale vieții practice, ale vieții de zi cu zi, pasaje din Ellen White și printre ele pasaje din alți autori.
Și care a fost concluzia?
Nu pot să spun o concluzie, că n-am stat să citesc care...
Săptămâna viitoare ne dați.
Da, dar întâmplător... unul dintre locurile unde mi s-au oprit ochii era un pasaj din Ellen White despre importanța tatălui și de desubt era era ceva foarte scurt de Sigmund Freud. Da? În ansamblu nu merge deloc pe aceleași coordonate cu Ellen White, dar rândurile acelea din Freud spuneau așa: Nu pot să vorbesc despre niciun factor care să influențeze mai mult pe copii decât prezența activă și încă ceva a tatălui.
Trebuiau căutate citatele despre tată, da?
Da.
Așa s-ar fi întâmplat și în dreptul mamei însă despre
cred
rolul
că, că erau fiecărui și părinte. Dar vreau să, adică în niciun caz nu putem să minimalizăm, dar să nu îi facem nici pe, să nu le facem pe mame să creadă că le revine în exclusivitate și că dacă au probleme, că dacă observă nereușite, ele singure sunt de blamat pentru asta și cu atât mai puțin să nu-i facem pe tată să spună, în cazul ăsta noi primim o dispensă, noi nu trebuie neapărat să fim prea mult pe acolo, cu siguranță că
e foarte adevărat. Haideți să luăm o pauză. Da? Ines Gheorghe ne va cânta despre mamă de data aceasta. Sperăm ca cineva să realizeze o melodie și dedicată tatălui. După care vom trece la partea a doua a emisiunii și provoc pe ascultătorii și telespectatorii noștri să formeze numărul de telefon 0314 378 379 și să ne spună cum au fost influențați de familia de proveniență a partenerului sau de propria familie în privința alegerii partenerului. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Direct la emisiunea Unul pentru Altul vorbim despre rolul familiei în decizia de a îți forma o familie. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Ce rol are familia? Spuneam la început că este important mediul din care provii, însă până la ce vârstă contează?
Contează toată viața, sigur. Nu ne putem separa,
Nu putem vorbi despre un tânăr totuși de 30 de ani, care poate a plecat de la 15 ani de acasă, că mai este la fel de mult influențat de familia de proveniență, ca atunci când e vorba de un tânăr de 20 de ani.
Se schimbă, ponderea, se schimbă mereu, dar niciodată nu
este
depășim complet. Sau nu putem face abstracție. Suntem pentru totdeauna modelați de familie, dar nu suntem, nici influențele pozitive nu se preiau în mod automat.
Da.
Și nici influențele negative nu trebuie privite ca o fatalitate. Asta e, nu am cum să mai mă schimb pentru tot restul vieții. Trebuie să duc cu mine povara aceasta. Ne putem schimba, dar influențe rămân. Deciziile trebuie să ne aparțină în cele din urmă.
pe partea aceasta sau în partea aceasta a emisiunii să spunem că pornim de la lipsa prejudecăților. Într-un fel, da, spuneam că nu trebuie să stratificăm oamenii și să îi judecăm, dar oferim șansă fiecarei persoane, cu atât mai mult cu cât ai ajuns la o anumită vârstă și ești influențat de familia din care provii, te lași condus, poate că ajutat de părinții tăi în luarea unei decizii și aici vreau să discutăm dacă îi asculți întru totul pe părinți, s-ar putea ca ei să se înșele pentru că nu cunosc la fel de bine persoana respectivă sau din potrivă s-ar putea ca ei să te ajute să o cunoști mai bine. Până la ce punct este importantă?
Cred că cel mai bine este ca părinții să își folosească privilegiile de a-i educa, de a-i modela pe copii în așa fel încât la timpul în care copiii mari acum își pun problema alegerii unui partener de viață, părinții să nu mai fie nevoiți să spună da sau nu, sau uite asta sau ăsta, ci influența să fie atât de mult însușită, interiorizată, încât copiii să ia niște hotărâri cu privire la care părinții să fie mulțumiți. Și în mod natural să-i susțină pe copii în orientarea pe care o au. Aceasta ar fi cel mai bine. Pentru că e foarte important ca tinerii atunci când se orientează, atunci când dezvoltă o prietenie, apoi o relație stabilă care merge spre căsătorie, foarte bine ca ei să aibă un simț de responsabilitate personală, să-și însușească alegerea, să știe că le aparține, să fie responsabili apoi. Decizia de a-ți uni viața cu cineva, momentul acela al deciziei are o forță. Noi toți ținem minte, nu ținem minte pentru tot restul vieții, când am spus pentru prima dată cuiva aș vrea să fim împreună toată viața. Deci e un liant, devine o amintire comună extraordinar de puternică, o forță de coeziune pentru tot restul vieții. Dar dacă altcineva a spus da pentru tine,
exact,
se pierde extrem de mult. Da? Deci trebuie să protejăm acest capital și copiii noștri trebuie să aibă conștiința că decizia le aparține, că noi îi vom susține și influența noastră trebuie să se manifeste până la punctul acela. Pot să fie, desigur, situații în care e nevoie să cu înțelepciune și cu tact, simțind cât putem, cum, nu? Să-i călăuzim în procesul acesta. Dar e destul de dificil. Ca să nu mai vorbim de situațiile în care influența părinților în ce privește alegerea este directă și categorică.
Bine,
nu te gândești. Sau asta trebuie să fie, asta trebuie să fie. Acestea sunt cazuri pierdute și foarte, foarte nefericite.
Vorbeați despre acea forță pe care o ai atunci când decizi singur, conștient, fiind alegerea pe care o faci.
Da.
Pe de altă parte, din păcate, din nefericire, observăm și cazuri în care au fost foarte siguri atunci, au fost foarte încântați și pe parcurs și-au dat seama că alegerea a fost greșită și că acea decizie nu a fost una suficient de conștientă de toate implicațiile pe care le aduce cu sine.
Alegerile. Putem să constatăm pe parcurs că alegerea n-a fost cea mai bună. Ce înseamnă asta? Păi, de persoana pe care am ales-o sau care am format o familie are probleme sau nu ne înțelegem.
Un telefon? Avem un telefon și vreau să nu-l pierdem. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Alo?
Bine v-am găsit.
Da.
Vă ascultă. Domnule Iisus. Vreau să subliniez un aspect. Când eram copil, mama mi-a spus când, bine să zic că vreau să merg și eu la o petrecere, la ziua de naștere a unei colege sau pur și simplu la o petrecere, un ceai, cum se numea pe vremea aceea, mamă n-a vrut să-mi dea amănunte, cu toate că în orice altă privință îmi spunea clar, uite de ce nu poate mama să facă un anumit lucru. În privința asta nu mi-a dat amănunte, mi-a zis doar atât. Mama, nu poți să mergi. Ascultă-o pe mănica. Mai bine vei vedea că și este bine că atunci când vei fi cu soțul tău să simți atunci plăcerea distracției cu el, să fii fericită cu el. E altceva, dar nu acum, înainte. Nu, n-a zis acel cuvânt înainte, dar oricum eu m-am simțit revoltată.
Da.
Cum asta? Cum adică eu să nu mă distrez? Toți colegii mei, toate colegele mele se duc, se distrează la discoteci. Iar eu chiar și o vârstă înaintată.
Și chiar niciodată nu v-a permis?
Asta nu are acum importanță. Poate am fost odată la ziua de naștere a unei colege, de la 10 a trebuit să fiu acasă.
Da.
Și mai bine nu mă duceam, că acolo l-am cunoscut pe viitorul meu soț care... Deci
avea dreptate, mama.
Avea dreptate. De acum, la 50 de ani, pot să spun acest lucru cu mâna pe inimă. Avea mare dreptate. Deci nu trebuie să comparăm, să avem o viață cum au acum tineri în ziua de azi și cum am avut și eu la 20 și ceva de ani, totuși, vârsta, așa a spus cuvântul. Deci, după tradiția, nu știu dacă, pentru că n-am citit încă mai ales Vechiul Testament, cum era obiceiul la evrei? Sau aveau ei de la Dumnezeu această tradiție ca să fata să-l aștepte pe băiat să o ceară de nevastă, după aia se ducea, am înțeles, își făcea o casă sau o cămăruță și după un an, știu eu cât, venea și o cerea în sfârșit de nevastă și în timpul ăsta aștepta, era însă considerată că era cerută, era cu basma pe cap, nu mai era acum în rândul domnișoarelor, cu toate că nici nu-l cunoștea și nu stătea de vorbă, sau mă rog, de-abia începeau să stea de vorbă așa, nu știu exact... Ar trebui, zic eu, la religie mai degrabă să se predea această tradiție a nunții, a cum
legei,
trebuie curtată tânăra și, într-adevăr, viața să fie în deplină fericire alături de soț. Atunci te simți împlinit și fericit. Dar dacă te-ai distrat, cum ai avut tot ce ți-ai putut dori și ți-a vrut sufletul înainte, ce plăcere mai vezi ulterior în căsătorie. De aceea avem ceea ce avem.
Vreau să vă întreb ceva pe scurt. Da. V-ar fi plăcut să vă lăsați mai mult influențată în luarea deciziei de către părinți, de către mamă, de exemplu? Ar fi fost mai
nu
bine?
Nu cred că ar fi fost posibil, pentru că, și mai ales în tinerețe, temperamentul și energia care ai în tinerețe își spun cuvântul și nu prea au cum să te influențeze părinții, iar dacă ei încearcă să te influențeze, tu din potrivă te întărești, te întărâți și faci în contra. Oricât de bun copil ai fi, e ceva natural, nu știu cum să explic.
Cred că la personalitățile mai puternice cunoaștem și probabil că și dumneavoastră știți destul de multe cazuri în care... Da, s-au căsătorit pentru că le-a făcut cineva cunoștință, pentru că s-au înțeles și n-au fost foarte îndrăgostiți, dar mama a spus e fată bună, tata a spus da, vă potriviți și au mers înainte. Poate că după 40 de ani s-au gândit totuși că n-a fost cea mai bună variantă.
Da, nu mi se pare corect nici așa, dar într-adevăr părinții au sau pot avea o mare influență, mai ales cu cât e un copil mai bun, mai docil, mai ascultător și s-ar putea după aceea să fie o mare nefericire și cine știe ce să iasă sau să fie, știu și eu, poate o căsătorie fericită, nu cunosc.
Da.
Dar într-adevăr părinții au o mare influență. Însă eu cred că totuși e mai bine ca să-și aleagă tânărul perechea, dar, bineînțeles, nu fără a avea o relație strânsă cu părinții în decursul vieții, mai mult decât cei 7 ani de acasă, pentru ca să-și urmeze, cum a spus și dumneavoastră, niște criterii de alegere, să aibă niște modele și să aibă discuții pe aceste teme cu părinții, dar ei să aibă alegerea, pentru că orice fac să știe că a fost decizia lor, și tragă niște concluzii.
Vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Mai așteptăm încă un apel la 0314-378-379, chiar dacă mai spre finalul emisiunii au apărut aceste intervenții ale dumneavoastră. Sperăm să vă placă totuși subiectul și să găsiți că este folositor. De aceea vă așteptăm să interveniți. Poftiți! Dacă vreți să răspundeți doamnei, cum este model pentru noi Vechiul Testament sau ceea ce îndrumările pe care Dumnezeu le dădeau cu privire la căsătorie vedeți, în perioada aceea.
Dumnezeu întotdeauna își exprimă voința într-un anumit context. Dumnezeu nu dă chiar și cele 10 porunci.
Da. Avem, iată, un telefon. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Intervenția mea e legată mai degrabă de discuția referitoare la modul în care ne influențează familia.
Da, așa și trebuie să fie acesta.
Așa. Și cum nu se termină influența asta, de fapt, nici dacă. Am crescut într-o familie, să spunem, disfuncțională, deși un eufemism. Și lucrurile astea te marchează, m-au marcat. Chiar dacă am depășit, sunt un om adult, matur, echilibrat, am depășit trauma de atunci prin terapie și așa mai departe, ce vezi în copilărie, în casă, devin de fapt reperele tale ca adult. Lucrurile astea pot le influențezi după aceea maturizându-te și uitându-te în jur. Dar, de fapt, ele sunt formatoare din copilărie. Dacă am văzut un tată violent, alcoolismul, efectele lui și așa mai departe, o mamă chinuită care încerca să-și crească copiii frumos, de fapt a fost o copilărie lipsită de repere vis-a-vis de valorile familiei. Și atunci, toată viața, îmi amintesc o parte, deciziile mele erau luate în alegerea partenerului vis-a-vis de cum ar trebui să nu fie partenerul. Pentru că nu aveam aceste repere, ci mai degrabă niște antirepere. Da. Nu voiam să fie ca tata, de fapt.
Da.
Și atunci e foarte greu să-ți educi singur reperele astea, valorile astea. În cazul fericit se poate întâmpla, dar o vreme ele rămân în tine, chiar și după terapie. După psihoterapie am acționat multă vreme pe baza reperelor vechi. Lucrurile astea se schimbă foarte greu și sunt formatoare și într-un fel poate și definitorii pentru ce fel de persoană ești ca adult și cum te uiți la partenerul tău și cum ți-l alegi. Și neavând reperele astea e foarte greu să știi ce să alegi.
Până la urmă, ce v-a ajutat sau ce credeți că v-a ajutat?
M-a ajutat plecarea de acolo, din mediul ăla. M-a ajutat terapia, m-a ajutat faptul că, până la urmă, cred că a fost un pic de noroc, adică dacă o vreme emoțional, subliminal, mă duceam spre oameni care erau opusul tatălui meu, în tot ceea ce, în fiecare acțiune de-a lor. După vreme am încercat să văd ce vreau de fapt, nu numai ce nu vreau. Și atunci am început să înțeleg mai bine de fapt cam care sunt valorile care îmi plac mie, în care eu pot să cred. Nu aveam valorile astea de acasă. Și o vreme a fost iarăși o luptă nu numai cu mine, dar și cu familia lăsată în spate, pentru că e foarte greu să ajungi să ierți, e foarte greu să te uiți în spate și să-i privești ca pe niște adulți până la urmă, care au greșit și față de tine și față de ei înșiși, care nu știau să-și trăiască viața frumos, care n-au știut să insufle copiilor lor niciun fel de valoare sau poate prea puține. Și atunci terapie, plecată de acasă, un pic de noroc, pentru că până la urmă educația, școala, facultatea și așa mai departe.
Deschide alte perspective.
Da.
Deci simțiți și astăzi, constatați și astăzi că anumite influențe se manifestă încă într-o măsură mai mare sau mai mică. Totuși, din ceea ce spuneți personal, sunt impresionat, îmi dau seama că ați făcut un drum foarte lung. Aproape că nimeni din cei care vă cunosc sau vă întâlnesc nu au nici cea mai vagă idee de unde ați venit, de unde ați plecat. Și totuși, ați făcut un drum foarte lung și este speranță în experiența dumneavoastră de viață, este o sursă de curaj și de de încredere.
Nu sunt un om foarte plin de speranță sau poate tocmai din cauzele pe care vă spuneam, dar am văzut la mine că din afară percepția celorlalți întotdeauna opusă. Eu am crezut că lipsa mea de încredere cumva transpire și în afară. Nu e cazul. Realizările, lucrurile pe care le-am făcut în viață, percepția este total opusă. Ceea ce vă dați seama că mă bucură, însă lupta interioară e...
Da, e un preț. E un preț pe care îl plătim pentru toată viața. Dar fiecare...
Încă de fapt, știți ce fac părinții prin toată povestea asta și e atât de uluitor să se duce în spate să... și când am încercat, există o fază în terapie în care trebuie să te duci să, înapoi și să discuți cu ei, da, cu... nu înțelegeau de ce lucrurile astea încă mă mai marcau sau de ce n-am trecut peste și ok, că n-au fost lucrurile chiar atât de grave, perspectiva lor era cu totul alta și mai departe. Pentru mine, ăsta este, de fapt, marele câștig, că mă uit acum în spate și îi văd ca pe niște adulți pe care nu-i mai învinovățesc, că îmi dau seama acum, părinte, fiindcă pot fi la fel de ușor tentată sau să fac aceleași greșeli, dar până la urmă rămâne această mică durere peste care nu pot trece, tocmai fiind și eu mamă la rândul, că niciodată n-aș putea să-l las pe tatăl copilului meu să-l lovească.
Da. Însă, totodată spuneați că nu aveți foarte multă speranță, dar aveți o motivație foarte puternică. Sunteți mamă, aveți un trecut care v-a marcat existența, care v-a adus multă durere, dar ați reușit să depășiți oarecum și vreți să oferiți mai mult copilului dumneavoastră, ceea ce este extraordinar.
Vis-a-vis de familia partenerului, întotdeauna te influențează și valorile celuilalt, evident. Dacă a crescut într-o familie în care valorile erau altele sau existau valori de familie, evident că încercăm să insuflăm copilului nostru ce n-am văzut eu la ai mei sau ce cred că ar trebui să vadă el într-o familie și exact de la felul în care vorbim la cum cred că ne purtăm unul cu celălalt e important pentru că simte lucrurile astea. E ca un burete vis-a-vis de ce înseamnă vibrațiile dintre noi ca părinți, le simte și el.
Așa este.
Încă o întrebare pe scurt, ne bucurăm de acest telefon. N-ați simțit că soțul, partenerul dumneavoastră a avut oarecum rețineri sau a fost influențat oarecum de familia lui pentru că nu aveați o familie foarte reușită, nu proveneați dintr-o familie foarte reușită sau n-a mai contat lucrul acesta?
Nu, nici de cum, nu. Am plecat amândoi din facultate de acasă, din orașele noastre de provincie și atunci în București e cu totul altceva. N-a contat în niciun fel.
Da, ne bucurăm pentru că ați fost atât de deschisă și sinceră. Vă mulțumim pentru telefon și apreciem reușita dumneavoastră și credem că în continuare alături de Dumnezeu veți găsi exact calea aceea potrivită pentru a fi părintele pe care îl doriți pentru copilul dumneavoastră.
Ați făcut un drum lung și este încă un drum lung în față, dar merită. Mers înainte mereu.
De fapt, să fiți o familie fericită împreună. Iată, dar ne aflăm spre final, însă mai avem un apel și am vrea să-l luăm. Nu. Haideți să concluzionăm. Îmi pare rău că atât de târziu au început telefoanele, poate că nici noi nu le-am oferit de la început ocazia pentru că am mers pe o altă direcție chiar la început să arătăm cât de importantă este familia de proveniență și totuși observăm că ceea ce am spus este atât de adevărat.
Da, a fost un telefon tulburător și totuși după părerea mea, chiar dacă dânsa a spus la un moment dat că nu are prea multă speranță, dar cred că are destule motive de
recunoștință,
de mulțumire sau de împăcare sufletească. Câți a vorbit de multe ori despre terapie din nefericire, câți oameni care sunt victime ale unui mediu de familie abuziv și violent, câți dintre ei au avut parte de terapie. Deci e rar și este extraordinar. Da, sunt mari forțe ale răului, dar sunt forțe și mai mari ale binelui, ale vindecării, ale refacerii.
Și întrebarea pentru final, cred că este binevenită. Ce poți face pentru a schimba rezultatele, efectele unei familii disfuncționale? Da? Pentru a le minimaliza.
În cazul propriu.
În cazul propriu. Da, în cazul propriu, în cazul celor care...
Da, doamna care tocmai ne-a sunat, cred că a spus câteva lucruri importante. Un pas foarte important pe care dânsa l-a făcut a fost separarea de familia de origine, de îndată ce lucrul acesta a fost posibil. Sigur, nici asta nu e un drum foarte simplu de viață și poate să te expune la alte riscuri la fel de mari, dar se pare că dânsa a fost protejată știți, e expresia populară că sar din lac în puț. Da? Deci trebuie separarea aceasta trebuie să aibă loc, dar trebuie totuși cu ochii bine deschiși, ca nu cumva să devii o victimă a unui mediu și mai opresiv, și mai, rău. Da? Cât e timpul? Cât avem?
3 minute.
3 minute, da, da.
Dar mai am o
dată. Da, trebuie să învățăm, să fie o motivație, să studiem natura umană, să înțelegem de ce sunt cei din jur, părinții, așa cum sunt. Să mă înțeleg pe mine, să-mi înțeleg posibilitățile, să înțeleg efectele, să înțeleg... Deci e o motivație de studiu, de o preocupare serioasă, pe care alții poate că nu au. Da? Și al treilea lucru, să știu că am un aliat care nu mă înșală niciodată, nu-mi creează niciodată așteptări de care apoi să abuzeze, este Dumnezeu și trebuie să-l
țin aproape.
Să-l pun în... sau eu să stau aproape de el.
Încă o întrebare și pe scurt, ca părinte.
Da.
Ce să fac? Pentru că, iată, am fost foarte conștient sau devenit foarte conștient de responsabilitatea noastră. Cum să-i ajutăm pe copii?
Da. Mama și tata să stăm aproape, să stăm adesea de vorbă, să înțelegem, răspunde, să devenim tot mai conștienți de răspunderile noastre și de timpul scurt pe care îl avem la dispoziție ca să lăsăm o influență bună asupra copiilor noștri. Timpul incredibil de scurt pe care îl avem.
Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de Speranța TV și de Radio Vocea Speranței. Vă dăm întâlnire săptămâna următoare la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. La revedere!